Jau piekto dienu Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas un citu pilsētu ielās iziet tūkstošiem cilvēku. Protestiem pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem pievienojas aizvien jauni uzņēmumi, piemēram, aviosabiedrības Belavija darbinieki. Plašie protesti, uz kuriem aicinājusi arī prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska, notiek par spīti līdšanajā prezidenta Aleksandra Lukašenko aicinājumiem to nedarīt. Kā šodien paziņojis pats Lukašenko, pēc krāsaino revolūcijas scenārija pašlaik valstī tiekot īstenota agresija pret Baltkrieviju. Tieši tāpēc Lukašenko situāciju apspriedis arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, jo potenciāli nemieru gadījumā sekas varot būt jūtamas arī Krievijā.
Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились.
Ja Baltkrievi neizturēs, tad šis vilnis aizies pie viņiem, tāpēc arī pie mums tā ir pieķērušies. Tie, kas tur klaiņo pa ielām, vairumā gadījumu to nesaprot. To saprot tie, kuri visu koordinē un virza. Un redziet, dažreiz tas arī nostrādā. Dažādi iestudēti kadri, viltus ziņas. Izrādās, ka man pat Maskavā esot kaut kādu māju atraduši. Es gribu publiski pateikt, ja atradāt, tad savāciet to. Man pat Baltkrievijā īpašuma nav. Izrādās, ka es no valsts jau aizvakar esmu aizbraucis. Izrādās, ka es esmu saslimis vai pat nomiris. Tas viss ir domāts, lai radītu cilvēkiem šo noskaņojumu. Neizdosies. Mēs to pieļaut nedrīkstam.
Nepalūkšca. Mēs to dopustīt nedalžam.
Par spīti atkārtotajiem Aleksandra Lukašenko paziņojumiem par provokatoriem un kādiem īpašiem protesta akciju organizatoriem, šodien centrāla akcija notika Minskā, netālu no metro stācijas Puškinskie. Šajā vietā pirms dažām dienām tika nogalināts viens no protestētājiem Aleksandrs Tarajkovskis, kurš šodien tika guldīts zemesklēpī. Tā kā ģimene bija aicinājusi bērus neapmeklēt, tūkstošiem cilvēku ar ziediem un baltsarkaniem karogiem ieradās viņa bojājas vietā, izveidojot simbolisku piemiņas vietu, kur nolika gan ziedus, gan vainakus. Cilvēkus ielu malās atbalstīja arī garām braucošie autovadītāji, signalizējot un mājot cauri automašīnu logiem. Notikumiem Minskā šajās dienās seko līdzi arī mūsu kolēģi no Latvijas televīzijas Judīta Čunka, kura norāda, ka nu jau otro dienu ielās faktiski nav manāma milicijas klātbūtne.
Šodien mēs tiešām neredzējām nevienu miliciju, nevienu drošības struktūru darbinieku. Tas, protams, neizslēdz iespēju, ka viņi ir varbūt civilajās grānās to visu vēro, bet nu, ielās arī nav pat patruļu. Ļoti atsevišķās vietās ir, tas ir gan krietni tālu nos no šīs piemiņas pasākuma. Ir tāds otrā pasaules kārā piemiņas memoriāls viņam šeit Minskā. Un tur mēs tikko brautām ir stāv divi vīri maskoti un melnā apģērbā, bet arī mierīgi tikai divi stāv. Un mazliet viņi tālāk nostāk, tas jau bija arī tie saucamie autozaki, bet tā tiešām ir ļoti, ļoti neparasti klusi. Un cilvēki arī saka, ka mēs gribam parādīt, ka mēs varam piketēt bez visādām provokācijām, ka mēs esam miermīlīga tauta un mēs gribam pārmaiņas mierīgā ceļā.
Kā paziņojis Aleksandrs Lukašenko, šādas miermīlīgās protesta akcijas gan esot domāts tikai tam, lai iemidzinātu varas iestādes. Tikmēr aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo, ka Lukašenko aprindas pašlaik aktīvi vācot informāciju par iespējamo Lukašenko bēgšanu uz Krieviju, ja prezidents no varas tiks gāsts. Jāatgādina, ka Svetlana Tihanovska ir aicinājusi pilsētu mērus rīkot līdzīgas mierīgas protesta akcijas arī svētdien. Uģis Lībiec, Latvijas radio.